Iveta, ātrāk, braucam mājās!
Ātrāk!
Kas tam?
Griežam atkārt! Mums taču greizie rati!
Ohoho! Greizie rati! Sveicināti mīklu minēšanas raidījumā Greizie rati! Es esmu tā vadītājs Vidvuds Medens, un mēs atrodamies aizputē Mētras mājā. Šodien es esmu uzaicinājis šeit ciemos minēt mīklus un padziedāt sīpolu ģimeni no Durbes, bet paši par sevi viņi pateiks, kur viņi īsti dzīvo un ko viņi dara pirms sākam minēt mīklus. Kurš pirmais par sevi lūdzu?
Tu sāk.
Mani sauc Miķelis Sīpols.
Cik tev gadu?
4.
Ko tu dari ikdienā, pastāst, Miķeli?
Dejoju, dziedu un visvairāk kādu koļenes un krustos un vingroju, dziedu, dejoju
un atkal dārzā. Un uzkod košļenes. Labi, tas nu tā. Kurā dārziņā tu ej, Miķeli?
Durbē man ir dārziņš un saucās Abolīts un manu grupu sauc Mārītes 5 un man blakus grupā ir Mārītes 6.
Jā, sanāk. Cik ilgi tu dzīvo jau Durbes pusē?
Nu, kaut kādu 100 dienas.
Ko tev vēl patīk, Miķeli, darīt savā dzīvē?
Vingrot, kustināt muti un ēst, mācīties un nešpļaudīties garām un nevilkt ēdienu pāri šķīviem. Pļauju ar traktoru.
Tu jau brauc ar rūcošo traktoru?
Pļaujamo.
Tas ar benzīnu strādā?
Jā.
Kurš iemācīja tev ar to braukt?
Nekas, neviens. Es ar tēti kopā braucu. Nu, tēti sēž vienā pusē un es otrā. Nē, es tētiņ kvēpīju.
Arī tā var darīt.
Visādi mēs tā.
Jā, un kaut kādos bižos arī tētis man atļauj pašam pastūrēt. Un viņš tikai sēž un spies pedāļus un rokas vienkārši kabatā. Un man rokas jau pie stūras pielīmējušās un es stūrēju. Iekšā garažā.
Un Miķels pat parādīja rokām, ka viņš stūrē. Mm-hmm. Tagad mēs Miķeli dosim taviem vecākiem vārdu, jo citādi viņi vēl apvainosies un aizies projām.
Un kad es atkal varēšu dziedāt?
Pēc kādu brītiņu varēšu.
Un mīklas minēt.
Pēc kādu brītiņu. Kurš tagad runās, Miķeli, tētis vai mamma?
Mamma, jo viņa ir runīgāka.
Viņa ir tāds dabas, varbūt arī.
Jā.
Mamma, kā tevi sauc?
Mani sauc Ieva Sīpola. Man jau šķiet, ka es braucu ar to pļaujumu traktoru visvairāk no visiem.
Ne.
Es domāju, gan.
Nē, viņa ja. Visvairāk klasa bumbieres un ābolas, kas ir sapuvuši.
Ieva, un ko tu dari darbdienās, lūdzu?
Darbdienās kopš...
Viņa strādā savā darbā.
Nē, nu ne jau cita darbā. Lai mamma pastāsta, lūdzu.
Kopš jūlija vidus es diezgan daudz darbojos pa aizputi. Es šeit esmu pilsētas kultūras pasākuma organizatore. Un tā nu man paiet tās dienas radoši domājot, plānojot, tiekoties ar cilvēkiem un rūpējoties par to, lai vietējiem ir ko darīt un lai brauc daudz ciemiņu no visu novada un no citiem novadiem.
Es zinu, ka tev māte Rīgā ilgus gadus bija kādas vidusskolas direktore, bet kā tu nonāci uz to skaisto vietu, ko Ziedonis saka, ka province tas ir visskaistākais, kas ir pasaulē?
Mēs pirms nu jau gandrīz gada pārvācāmies no galvaspilsētas uz Viencētu, jo dzīve apmeta Kūleni, kādā dienā sākās karš Ukrainā, un mums bija ģimenes uzņēmums, mums bija galvniecība Rīgā, un tad vienā dienā mēs sapratām, ka karš ir neatgrieziniski ietekmējis tirgu un cilvēku ikdienu visā pasaulē, jo mums pārsvarā bija eksports. Un tad, nu, vienīgais loģiskais lēmums bija pārvākties uz savām lauku mājām. Un tad pagāja 9 mēneši, kamēr es atradu sev jaunu darba vietu. Un tā es nokļuvu aizputē, un man šeit uzņēma atplastām rokām.
Ieva, ar ko tu vari jau palepoties? Nu, kas uz taviem pleciem jau ir tāds siltums, ko tu esi padarījusi te nepilnu pusgadu aizputē?
Es visvairāk novērtēju cilvēku uzticēšanos. Un to, ka viņi piekrīt manām idejām un saka, jā. Kad es sāku strādāt, es ielicu tādā braucošā vilcienā un pāris nedēļas vēlāk bija pilsētas svētki. lieli, plaši, apmeklēti, forši. Un nu pat bija vēl viens liels pasākums dārza svētka ABE dārzā. Plāni ir daudz, projekti ir daudz padomā, un es ceru, ka visi iestādos apgriezienos, kā tas plānošanas process šobrīd notiek.
Kā es saku, Romai tek tibra, bet šeit ir tebra, pilnīgi nopietni.
Un ja tebra tek gar darba vietas logiem, nu kā neradīsies skaistas idejas?
Un tebra kādreiz bija plaša upe, te bija jūras osta. Nu, grobiņā taču arī bija jūras osta. Mm-hmm. Ar redz, ka ūdeņu kādreiz bija vairāk Kurzemē. Nu, paldies, Ieva! Teiti, lūdzu, tev vārds, paldies, ka tu esi gaidījis. Tad tu esi tas cilvēks, kurš, nu, kā man teica, kādreiz draugs, tie, kas strādā ar koku, ir mierīgi nosvērti cilvēki. Tu esi tas kocinieks, ja tā var teikt.
Nu, es esmu kocinieks pēdējos gadus tikai, ja godīgi. Tētis Rolands, tiešām mamma izrādās tiešām lielāka runātāja.
Un,
tad es...
un Ieva man jauklē kā savu opīti.
Tas jau labi, ļoti mīļi.
Vispār sirdī es esmu mūziķis, man ļoti patīk mūzika, es arī nodarbojos ar mūziku, un galvenēcība atnāca dzīvē pati pie manīm. Es neesmu mācījies pa galvenieku.
Pati?
Tas tā īstenā tiešām sagadījās. Cilvēks bija atradis produktu, ko pārdot, bet nezināja, kā viņu taisīt. Un es tajā brīdī atrados blakus, un tā kā man rokas aug no pareizās vietas, tad es vienkārši sāku to darīt. Un riktīgi iemīlēja arī, jā.
Teiks, kas par priekšmetiem, kas par objektiem?
Mēs taisījām bērniem gultas.
Vienstāvīgas,
divstāvīgas, trīstāvīgas. Tiešām.
Bet viss sākās ar to, ka mēs atjaunojām sev logus.
Jā.
Laukos?
Nē, Rīgā. Vienā jūgendstila mājā mēs atjaunojām logus.
Pie tam ne jau pakešniekus, bet ne,
īstos, jā. Jā. Nu jā, un tad, kā jūs jau teicu, viss sagriezās šajā pasaulē, un mēs atnācām uz Kurzemi.
Saulainā vieta, kurai ļoti tu ir Baltijas jūra.
Jā,
Nerola?
Es tā katru dienu braucu uz to pilsētu, kur ir tā Baltijas jūra vēl tuvāk.
Pilsēta zem Liepām, ne?
Jā. Es arī beidzot dabūju darbu. No sākuma mēs tā kā iekārtojāmies pagalmās čūnī darbnīcas, un man likās, es esmu vienkārši nonācis paradīzē. Jūs no rīta pieceļos un es eju pāri pagalmam uz savu darbu. Un, nu, tad sieva sāk strādāt, nu, tad es tā kā solidarizējos un arī gāju ārpus mājas strādāt. Un tagad es strādāju Liepājā, pošā galvniecības uzņēmumā, bet jāsaka godīgi, es vairs negribu tik ļoti fizisku darbu, tad es sēžu un zīmēju rasēju visādas mēbeles un tā.
Bet mūzika?
Mūzika?
Kas ar to ir?
Ar to viss notiek.
Kādā formā?
Es producēju mūziku, es komponēju mūziku, mani kolēģis, ar ko es to daru.
Mācis.
Un arī šeit pie galda sēž kolēģis, ar ko es to daru kopā.
Un tēta mīļākais kolēģis ir Mārtiņš, un man viņš ir Krustāvs, ja tu gribi zināt.
Gribu zināt. Mārtiņš.
Nevis Mārtiņš, bet Mārcīts.
Mārcīts, tā mēs viņus saucam. Sveicienu Mārtiņam lejam.
Lejam.
Lejam, jā.
Tūlīt ķersimies pie mīklām, un tās minēs Sīpola ģimene no Durbas pagast, kur viņa lauku mājās dzīvo.
Abelēs.
Tētis no rītiem brauc bieži uz Liepāju, mamma bieži uz pretējo pusi.
Uz aizputi.
Attālumi ir apmēram vienādi, jā. Bet satiekamies mēs aizputē, kas vispār ir Kurzemes centrs, jo no šeienes. Liepāja, Kuldīga un Saldus ir praktiski vienādā attālumā, un līdz jūrai ir bišķi vēl tuvāk. Tātad mamma Ieva, tētis Rolands un četrgadīgais Miķelis. Tad ķeramies pie klausītāju atsūtītajām mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Lai skan pirmā mīkla.
Čau, mani sauc Auste, Sirma. Man ir 10 gadi, es eju 4. klasē, es mācos Rīgas kultūra vidusskolā, Rīgā. Es gribu uzdot mīkliņu. Daudz stipru kundziņu, blakus auguši. Kas tas ir?
Daudz stipru vīriņu, viens otram blakus stāv. Kas tie te ir domāti?
Padodos.
Tas bija ātri.
Tētis nu pat tos stipros vīriņus parādīju, kad atplēta muti. Tētis, paspējies. Kas ir
zobi?
Kas?
Zobi.
Uzminēts, Mihtels, sveiks. Tie ir zobi. Tu arī savus parādi.
Bet man nav tik tīri, jo es ēdu dzērvenes un bīzes iekožāju.
Pa to var tikai apsveikt tev.
Jo dzērvenes dod spēku.
Tieši tā.
Un ceptumi. Jā.
Un mizās ir vispār vislabākais, jā, kas tur iekšā. Jā. Jā. Bet paklausāmies no Austras, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir zobi.
Jā,
Līdīšu zem galda, jo
mazies nāk.
Pagāja, draugs, klausāmies otro mīklu.
Labdien, es esmu Ants Smedens. Nesen atgriezos no 5 gadu ceļojuma pa Dienvidameriku un Ziemeļameriku. Arī, kā Jānis, esmu Latvijas čempions volejbolā, tikai neteikšu, cik reizes. Tātad man ir mīkla. Kas tas pa plikpauri, kas uztur volejbolistus labā formā?
Tiesnesis.
Laba atbilde, bet nav šoreiz.
Mikrofons.
Jo tiesnešiem ne visiem ir plikpauri.
Mikrofons.
Ļoti laba atbilde, bet tīrs plikpauris.
Tīrs.
Un apaļš.
Apaļš.
Apaļš kā zemeslode, tikai daudz mazāks.
Bumba.
Uzmanēts!
Es tev izlīdīšu vispār zem galda.
Tavu vecāmā tā īmeli var priecāties. Nu, nav jau brīnums. Ābeli no obola tālu nekrīt, jā.
Es varu pateikt kādu mīklu?
Mīklu tu varēsi vēlāk. Lai Jānis pasaka, vai tā ir.
Pareizā atbilde – volejbola bumba.
Klausāmies trešo mīklu.
Mani sauc Eva Ieviņa, dzīvoju Sērenē un vēlos uzdot šo mīklu. Skaista kā daba, dzeļ kā velns. Kas tas ir?
Skaista kā daba, dzeļ kā velns. Kas tā ir?
Ezes. Dzelūncūka.
Nav no dzīvniekiem, bet no augiem gan, kas ceļ.
Manā mājā tas ir?
Es domāju gan, ja tevi lauku māja, tad ir.
Varbūt, kur tu iekriti braucot ar riteni?
Ar riču, ko atceries?
Nātres.
Uzminēts! Tu zini, ka pa nātrēm pastaigā draugs ir veselīgi, vismaz reizi gadā vajag.
Un tādu zupu var ēst.
Kuļos es kā pliks pa nātrām. Nātru zupu?
Mm-hmm.
Es esmu malis nātras gaļas mašīnā.
Un jūs ērāt?
Jā, un no nātru biezeņu var gaļu marinēt, var nātrēs. Mm-hmm. Ir nātru pulveris, diļu pulveris un pētersiļu pulveris. Un tie noder pie ēdieniem, pie salātiem un... Vēl kaut kur.
Pie viskaut kā.
Pie zupām.
Pie putrām.
Bet paklausāmies no Evas, vai tā tiešām ir nātre.
Pareizā atbilde – nātre.
Mikel, vai ābelēs jums ir arī kāds dzīvnieciņš, kāds kaķītis, sunītis?
Nē, nekas mums nav. Pie mums tikai nāk kaut kādi sveši sunīši, tā kādi apmaldījušies.
Kas vēl nāk?
Kas vēl nāk?
Stirnas, buciņi.
Ko vēl mēs tur esam redzējuši?
Zaķi, lapsas, vilkus. Un vēl putnas manā mēredzējusi ar asiem ļoti tādiem magiem. Un visu var satvert vienā rāvienā. Visu veselu bedri izrakt šādu. Jā, vienā rāvienā, vienā kniebienā izrok divas šitādas bedres uzreiz.
Nē.
Miķel, ja tu dzīvot kaut kur Dienvidamerikā kalnos, tur tādu lielu putni pat tevi var paņemt un aiznest. Un tad ar tevi būtu cauri.
Bet tādi bija džungļi, kā viņu sauc.
Nu, tu lasi grāmatu, jā.
Tev labāk jāzina, kā viņu sauc.
Es nezinu. Viduvuts? Tu esi putns.
Tu neesi tālu. No īstenības, es esmu medens. Tā ir vecā forma no medņa. Un mednis mežā dzīvo tāds liels.
Jā.
Labi, ejam tālāk. Tātad.
Cik ilgi man tās mīklas būs jāmet, es nevaru izturēt tos vārdus izteikt.
Jaunībā cilvēks nav vēl tik pacietīgs, Miķela. Nu, tā tas ir. Tu gribi skolā iet kādreiz.
Jā, un es arī iešu ar savu grupiņu padzīvoties kaut kādu brīdi uz kaut kādām dienām skolā.
Tev brīvajā laikā ir kāda pulciņa, kādas nodarbības?
Jā.
Kāda, piemēram?
Parastie pulciņi, kur mēs sportojam ar sporta skolotāju, kamēr bērni guļ. Tas ir dienas vidū.
Sīkāk nav jāizskaidro.
Un zin, kā sauc skolotāju sporta.
Nu?
Krista, un mūzikas skolotāju sauc Arnita.
Ticu. Bet nu ir tā mīkla no zaļiniekiem. Zaļiniekos ir daudz kas zaļš, īpaši vasarā.
Zāle, viskaut kādi burti.
Un te ir zem Jelgavas, ja skatās uz globusu, zina, augšai, tur, apakši, tur. Un tā mīkla ir no Dainas Kudiņas, un tā mīkla skan. Lai tiktu iekšā, jāgaida tukša vieta bundulī. Tad jāiet tam līdzi pa apli, lai tiktu iekšā pa īstam. Kas tas ir? Lai tiktu iekšā, jāgaida tukša vieta bundulī. Tad jāiet tam līdz pa apli, viņš griežas, un tad tu tiec iekšā. Tanī, ko tad Daina tai domājusi ar to bunduli?
Pilsētā vai laukos?
Pilsētā. Tur, kur tavs tētis strādā, tur tāds bundulis ir, man liekas, neviens vien.
Traki gara mīkla.
Lai tiktu kaut kam lielam iekšā, ir jāiet caur to, kas griežās.
Slēdzene, atslēgas.
Nu, jau ir tuvāk, bet...
Cik bundulis ir liels?
Tā kā batuts. Tā kā lielais batuts. Viņš visu laiku griežās, un pa viņu iet cilvēks.
Globus!
Tas bet tā kā, nu, auto nevis krustojums, bet aplis, nē.
Mazāks aplis.
Pūkstenis!
Nē, auto aplis ir automašīnā, bet te iet cilvēki cauri. Kur tāds ir?
Tas durvis, kas griežās.
Uzminēts, beidzot, Ieva, jā, durvis. Es pat nezinu, kā tās sauc oficiāli. Virpuļdurvis.
Virpuļdurvis.
Tās ir vienmēr veikali, jā. Virpuļdurvis.
Perfekti, pieceni. Nu, visi izsit korķus. Virpuļdurvis. Un, saprot, ja tās durvis grieztos ļoti ātri.
Tad cilvēks savādos.
Netiktu cauri. Jā. Tad vispār būtu vakars.
Jā. Tad vispār cilvēks tiktu pa miljonas gabaliņiem Šīrhana Vēdera vakariņas no džungļu grāmatas. Tam Šīrhanam cilvēki būtu tad brokastis.
Šīrhans ir tīģers, jā? Ja? Pareizi patrīt.
Un viņa dēls ir lapsa.
Kiplingam grāmatā blēņu stāsti maziem bērniem bija pantiņš.
Nevis Kiplingam, bet Maugļa.
Tas autors ir Nobela prēmijas laureāts Raģjards Kiplings. Zvērs, kas manu rauserīs, ļoti negodīgs ir bijis. Ots, gods, pots, viņu gaida sots. Miķel, kurš tev grāmatas lasa priekšā? Tu pats lasi vai tev kāds lasa priekšā?
Protams, ka es pats lasu brīvajos laikos. Uz nakti man lasa vai šīs onkulītes vai šī tā mīļā meitenīte.
Viņš parādīja uz tēti un mammu. Mammu viņš pats lasa?
Jā, viņš lasa. Mēs lasam. Mēs daudz lasam. Citreiz pavisam daudz. Man jāatzīst, ka es labprātāk skaļu lasu priekšā, nevis spēlē kaut kāds lomspēles.
Šitā ir mana daļa.
Un tad reiz sanāca izlasīt 96 labas puses no muminiem. Bet Miķels pats arī māk lasīt, jo viņam interesē un patīk. Un jau kādu labu laiku.
Es atceros mans kolēģis Sivets tētis. Viņš bija ģeniāls joku Pēters. Viņš lasot sievai Ivets mammai Dzidrai priekšā, piemēram, avīzi. Lai būtu interesantāk, viņš ielika avīzes rakstā Dzidras vārdu. Nu, viņš ielika tevi par galveno varoni, ja? Mm-hmm. Personificēja to rakstu, ka palestīniešu cīnītājs ir tāds Rolands, piemēram, ja? Nevis kaut kāds tur Ali Bali, ja? Apmēram tā. Bet, nu, iesim tālāk. 13-gadīgā rasa Sofija Grimma cēsīs uzdot šo mīklu. Nirējs iekāries drošības virvē, ielec akā, un pēc nirēja peldes akas ūdens ir citā tonī. Kas te ir domāts?
Tei.
Jā, Rolands!
Zinu, ko es darīju? Es riktīgi sekoju līdz tam, ko lāk.
Es domāju,
lopiet.
Ka... redz, kā ir, ka riktīgi seko līdz. Miķel, tu esi ievērojis, kas tavā ģimenē gatavo tēju, piemēram?
Piemēram, es vairāk taisa mīļa meitenīte.
Mamma.
Un šitas večuks netaisa vispār man tējas.
Bet šokar viņš uztaisīja mums piparmētu tēju.
Jā. Vienalga.
Pamenam mīklus.
Jā. Mums ir tāda izcila rakstītāja, kā Ieva Vaivoda Prēļu novada Šķilteros, kad burvju zemes mīklu pavalstī no tūkstošgadīga teiksmu teicēja ozola. Nokrīt zelta ozolzīle, no tās cepures tai pašā brīdī izspurdz jauna mīkla un ieskrien tieši zem manējās To raksta, protams, sieva vaivade no Preiļu novada Šilteriem. Un viņas mīklu šoreiz ir, kas ir tievā drebelīgā rokā turēta maza mazītiņa zelta bļodiņa, no kuras uz visām pusēm izšļakstījušās piena lāses?
Kaut kas riekst.
Latviskāk, kas ir tievā drebelīgā rokā turēta maza mazītiņa zelta bļodiņa? Kādā krāsā ir zelts?
Spīdīgā.
Nē, es tev varu izdomāt, kādā krāsā?
Sudraba.
Daudz, kas ir sudraba krāsā, jau uz to krīt īstais atspīdums. Dzeltenā te ir domāts. No kuras uz visām pusēm izslēgstījusās piena lāses? Tādi balti stariņi no dzeltena vidiņa. Iedomājies dzeltenas aplītis?
Es padodos.
Es zinu.
Nu, te dosim mammai.
Pienenē.
Ieva, tu esi tuvu. Kas ir līdzīgi pienenē?
Margrietiņa.
Uzminēts. Jo! Bet ziniet, man ar tā mīklā Miķela galva kūp.
Es pilnīgi.
Ar ko atšķiras pienene no margrietiņas? Bet ar ko?
Ar to, ka pienene maina bruņčus. Sākumā dzeltena, un tad viņa paliek ar baltām pūciņām, kuras aiziet vējā uz visām pusēm.
Ā, viņa tā kā pušķis piedene. Dzeltens pušķis.
Pēc tam beigās...
Un aiziet parašūtīs.
Un mēs ar...
Tu esi pūtis piedeņi izpletni lēcēs.
Daudz reizes kopā ar savu omi.
Kā viņu...
Un tad uztaisīju tādu eksperimentu.
Kādu eksperimentu?
Nosvarīgi.
Tas noslēpums ir.
Tad nē.
Un tā tad atminējums ir? Tu atceries kāds, Miķela?
Pienene.
Nē.
Margrietiņa.
Miķela, kad ir Jāņi, no kādiem ziediem mamma ir vainadziņš veidots?
Nu, nu, viss kaut kādām zālītēm, kaltētām puķēm.
Galvenais kaltētām.
Un tējām. Viss kaut kādiem krāsieniem striķīšiem, zāriņiem. Un piparmētrām, kaltētām rožu lapām. Un arī upeņu lapām. Kaltētām.
Visu nosauks, kas mums dārzā.
Es tev pateikšu tā, ka no vainagiem bieži vien var vārīt arī... tēju. Tur tevi taisnība, ka viņi izkalst.
Un mēs arī esam arī kādreiz ēduši, tā kā ir vainagi sakaltēti.
Tā kā gotiņas?
Jā.
Tas var būt. Bērni un citi cilvēki daudz ko var ēst. Kādreiz, kad cilvēkiem nebija vitamīnu, viņu apmetumus grauza, lai dabūtu kaļķi. Un nebija nekāda vaina. Un kāds izskatās tavs Jāņu vainags, Miķela?
Nu, retāk man gadās ozola vainags. Tā kā visiem zēniem. Un biežāk man gadās puķu vainagi, jo mums daudz puķu augā uz dārziņā.
Kur oma dzīvo ar savu dārziņu?
Viņai dārziņš ir manās mājās.
Skaidrs.
Viņa to audzēja tā, kad viņa ir atbraukusi uz mūsu mājām. Viņa dzīvo Rīgā visu mūžu. Un otro joma ir vispār švaka. Sviedri tek, nevar pastaigāt, jābrauc uz slimnīcu, jādakterē, piekusūsi, un tur šiverē pa korejām.
Māma sāk izļēpties, un iekārsti kļūst.
Laikam jāpiebilst, ka tālu no patiesības nav, jo vīra mamma ir medmāsa, un viņa tiešām katru dienu ir slimnīcā un strādā ar dakteriem un švakiem cilvēkiem.
Kā? Ar bērnu muti runā patiesība. Mēs taču zinām no sevis. Un ko mēs arī esam cietuši savā laikā, mēs pasakām pa lielu cilvēku, ko mēs domājām. Un viņš tev pretī pasaka, tu labāk izskalo muti ar etiķi. Man tā ir bijis. Bet es skaloju muti ar etiķi 60 gadus vēlāk, bet labāk vēl nekā nekā. Ābola etiķis Rolanda ir ļoti veselīgs. Pirms mīklu pauzes klausieties šo mīklu.
Es esmu Andija Mazapša. Četru bērnu mamma dzīvoja babītē un gribu uzdot mīklu. Kā tikko pieiet, tā spiedz, kliedz un vaid, bet jo ilgāk glāst un apmīļo, jo skaistāk dzied. Kas tas ir?
Zeguze, putins, kaut kāds.
Viola.
Ne, kas tev?
Sienāzes.
Viola. Jā.
Ukulele. Man mājās ir.
Kāds cik tais stīgs ir?
Trīs jau vienu noplīsa.
Kas vēl līdzīgs ukulele?
Kā lielāks.
Lielāks. Tu arī spēlē.
Kontrabas.
Ko Mārcīts atved vienos līgos vēkos, tu varēji spēlēt.
Lielā ģitāra.
Lielā ģitāra.
Es domāju, ģitāras. Tā tad īsta atbilde ir?
Mūzikas instruments.
Mūzikas instruments uzminēts. To ir daudz, to ir simtiem, jā. Paklausamies īsto atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde – mūzikas instruments.
Miķel, tu spēlē kādu mūzikas instrumentu vai tu spēlē tikai uz stīgām citām?
Man ir ukulele, sintezators līdzīgs klavierēm. Man ir stabulīte, plaute, un tad man ir trinkšķināmais ar tiem kociņiem, kā var
tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-t
ļoti gribu spēlēt violi. Un tētis un mamma saka, nē, nē, nē. Ja tu gribi spēlēt violi, ej ārā un čīgā sienāzis un atradies no mums.
Un kāpēc tad vecāki tev neļauj violi spēlēt?
Tāpēc, ka viņam sāp ausis un galva no maniem čingstieniem.
Tu vari tagad nodziedāt, Miķel?
Ko?
Kaut ko.
Jā, bet kaut kādu nepazīstamu dziesmu. Bet lai jūs nesmietos un nezmaidītu.
Labi.
Un lai aizvērtu acis visi. Ciet acis visi. Un atstiet.
Tātad aizveram acis un klausāmies Miķeli Sīpolu.
Un neveriet acis vaļā, ka mēs neesam beidzis dziesmu. Abolītis, abolītis, viņš ir sārts. Abolītis. Iegrauzies, kas tas ir? Iegrauzies, kur apēto? Serde paliek apēt visu mīza galvenā. Acis ciet un mutē ciet, ausis vaļā klausas to, ko dzied.
Tas bija pirmais skaņojums. Šodien griezījos ratos Mīklas, Min un muzicē Sīpola ģimene no Durbes pagasta Ābelēm. Mamma Ieva, tētis Rolands un dēliņš četragadīgais Miķelis. Vēl būs jāatmin virkne Mīklu. Lai skan.
Vai cik labi ir ripo rati!
Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati!
Klausieties nākamo Mīklu!
Mani sauc Kintība Barlotī, es esmu divu burvīgu dēlu māmiņa un gribu uzdot Mīklu. Liela gara melna egle nevar pāri pārkāpt, ne apkārt apiet. Kas tas ir?
Te ir kaut kas cits tēlots. Ar to lielo melno egli nevar ne apkārt apiet, ne pāri pārkāpt. Tas ir kaut kas netverams.
Kaut kas liels.
Kaut kas milzīgs.
Melns.
Tas, kas dabā tikai ir.
Bet kāpēc egle?
Tāpēc, ka egle ir tumša.
Tāpēc, ka varbūt tā ir visgalvenākā lieta dabā vai arī svētākā.
Vispār jā.
Kas gaismē ir pretējis?
Zvaigznes. Tumsa. Naktī.
Tad atbildi, Rolanda, būs kāda?
Tumsa.
Uzminēts! Tā ir tumsa.
Bučeta milzo, es pazūdu.
Vēl draudziņi līdz vakaram pagaidu, un tad tu varēsi tumsā pazust. Miķel, ko tu tumsā esi darījis?
Es tumsā vienmēr guļu tikai. Un tumsā beidzu pļaut.
Paklausies, tev no tumsas nav bail kādreiz?
Protams, ka ne.
Zem segas nelien ar galvu, neliedz zem segas?
Dažreiz jau lienu.
Miķel, kādas radības pa tumsu dzīvo, kā doma?
Nu, biežāk var sastapt velnus.
Tu esi sastaps velnus?
Dzīvē ne, bet pasakā pa sprīdīt esmu. Bet dzīvē jābūt velniem, jo velni ir melni un velniem patīk tumsa, ja viņi ir melni. Tāpēc viņi uzrodās biežāk naktī, bet es viņus neesmu redzējis, ja tā pareizāk pateiktu.
Tātad paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir tumsa.
Ļoti labi.
Es pateicu īsto.
Nu, ja ka pateicu. Sandrs Grasis Valmierā uzdod burtu mežļu mīklu, valodniecisku mīklu, kuras atminējumā ir viens vārds, bet mīklas jēga lasāma no abiem galiem. Kas ir kā apdrošināts ūdens?
Nezinu.
Vienādi no abiem.
Vai šis vārds ir no četriem burtiem vai no pieciem burtiem?
Tu esi uz pēdām no četriem burtiem. tas ir ūdens nosaukums, bet ja lasa no otras puses, tad tas ir apdrošināšanas uzņēmums. Un tāpēc apdrošināts ūdens. Miķeli, ja tu sāks pārskaitīt Latvijas upes ar četriem burtiem,
es tad jau tu būs tu.
Klusēšu.
Atā!
Ogre un ergo.
Uzmanāts! Miķeli, ogre un ergo.
Es vairs nepiedalos.
Nepiedalies, ne. Paldies, Sandri, par šo baigo mīklu. Ejam tālāk, kamēr vēl dažiem nav zudus pacietība. Čau, te raidījuma fans Kaspars Alksnis. Tagad atrodos Burgundijā, Francijā, atbraucu šeit ar draugiem uz vīnogu sezonu, šķirojam ogas un daudz smejamies. Pēkšņi vienā no vakariem ienāca prātā spoža ideja par mīklu, kura skan šādi. Kas ir slapš, bet sauss? Viņš ir Francijā pie vīnogām.
Labi, vīns.
Un kā tu izskaidros to, Rolandu?
Nu, vīns pats par sevi slapš, bet varbūt arī sauss.
Kaut tāds vīns ir sauss.
Uzminēts!
Sausais vīns,
kurš laikam visbiežāk ir arī tas skābākais, ja tā var teikt. Vēl trīs mīklus, klausieties šo.
Mani sauc Adele Avot, man ir 9 gadi, un es mācos Rīgas 69. Pamatskolā. Es gribu uzdot mīklu. Vismaz divi, bet vienu otru ļoti mīļi, savā starpā saistīti. Kas tas ir?
Viens pret otru ļoti mīļi un savā starpā saistīti. Kas tie ir? Tur, kur ir vismaz diviem jābūt.
Zirdekļi.
Jā, arī viņiem tas var būt. Bet kas tas
Kami?
Ir? Kas tā ir par institūciju?
Nemācamā tāds labs, kuras es nesaprotu.
Kas tas ir par kopumu, kurā saistīti ir divi vai vairāki zirdekļi vai kādi citi?
Ģimene!
Uzmanās! Un šajā brīdī mammas Ievas zeltainie mati bija noliekušies par dēliņu Miķeli. Paklausāmies no Adeles, vai tā ir?
Un pareizā atbilde ir ģimene.
Miķeli, noraksturo savu ģimeni, lūdzu.
Kā noraksturot?
Atēlo to ar vārdiem. Kāda tā ir tā tava
ģimene? Mīļa.
Kāda vēl?
Spēcīga.
Vēl trešais vārds arī būs?
Jā, ļoti varena.
Miķeli, kā tu domā, no kurienes nācis ir jūsu uzvārds sīpols?
Mamma tādu izdomāja, jo es strādāju kā sīpols. Tas jau bija sen ziemā, ka man vēl nebija gadiņš, man bija vēl mēnesis.
Jā, klausāmies priekšpēdējo mīklu.
Es esmu Haralds Pauniņš, man ir 8 gadi. Un es dzīvoju Rīgā, Āgenskalnā, un gribu uzdot mīklu. Kas no mušas taisa ziloni?
Tiešajā vārda nozīmē varētu būt. Kā var no mušas uztaisīt ziloni? Nu, kaut ko daudz lielāku par mušu.
Sablenderēt bites, un pēc tam nenāk maga sārā vienkārši sakaltēju. Nē, vispirms uztaisa tādu formiņu un veido ziloni.
Varbūt omes?
Es saprotu, tu domāji pārnestajā nozīmē. Bet, zini, te ir tiešā. Te ir tas vārds palielināt. Kas palielina?
Palielināmais stiklis.
Uzvināts!
Voķis būt. Man ir palielināmais.
Tie citreiz stāv kā ģimenes relikvijas.
Jā, man ir vecāks. Tev ir arī stiklis.
Ko tu esi skatījies caur palielināmo stiklu?
Smiltes, akmenes un kastaņas un čiekuras, viss kaut ko. Un arī liemežvākas.
Jā!
Un arī jūras zāles es esmu kaltējis, un pēc tam no viņam viss kaut ko taisījis, šūvis, zeķes, viss kaut ko es ar viņām esmu darījis.
Nātru krakls man ienāca prātā. Jā. Bet paklausamies no Haralda, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir palielināmais stikls.
Miķeli, bet tu gribi vēl atminēt vienu Katrīnas dimantu?
Protams. Mīklu.
Mani sauc Katrīna Dimanta, un mana mīkla skan šādi. Pret kalnu upe tek. Kā tu domā, kas tas ir?
Plūdi, straume.
Upe tek pa straume. Dīķis. Kas iet pēc tā?
Jūra, akvārija. aka. Tas ir ar kaut kādu dzīvnieku saistīts.
Jā.
Ar vali?
Mazāks.
Viņš kaut ko dzer?
Dzer.
Haizjūs!
Tā jums ir populāra, es saprotu.
Atlantīda.
Latvijā. Durbē dzīvo, neviena vien.
Vai tā ir gotiņa, kas dzer no upes ūdeni?
Jā, uzmanēts. Grūta mīkla. Es negribēju būt tavā vietā. Bet paklausāmies, ko saka Katrīna Dimanta.
Govs dzer ūdeni pilnīgi pareizi.
Cik mīļi bez gala.
Un ar ko tev saistās Katrīna Dimanta?
Ar draudzību.
Un kas tā ir pa draudzību?
Ar mūzikas instrumentu un skaņu.
Esat kopā dziedājuši?
Jā.
Kurā vietā?
Koncertos dejojuši. Es esmu dejojis un viņu uz skatuves. Viņa man ir aizvedusi uz augstāvu autobusu uzspēlēt violi savu. Es čīgāju un viņu tur lika tā. Spiedu tos taustīs, lai sanāktu uz guļu gaļu. Lai stēnāk, pēc kamerānas do krūtie reģerālā, tie reģerālā. Pēc koplānas do krūmē guļu gaļu. Lai stēnāk, pēc kamerānas do krūmē.
Bet jums tagad ir jānosauc trīs mīklas no šodien izskanējušām. Skanīgākā, asprātīgākā un mīļmīkliņa. Lūdzu.
Man patika mīkla pa to velnu.
Pa tumsu, jā.
Pa tumsu. Tumsa bija velns vispār.
Labi.
Tā varētu būt asprātīgākā mīkla.
Roland, kāda varētu būt mīļākā mīkliņa?
Mīļākā man būs tā, kur es apminēju. Par tēju. Un tev, kur liekas visskanīgākā?
Nu, man patika par ogri un ergo apdrošināšanu.
Tā bija diezgan skanīga no abām pusēm.
Es domāju, ka līdz ar to skanīgākās, asprātīgākās un mīļmīkliņas autori ir Sandris Grasis, Kintija Barlotī un Rasa Sofija Grimma. Apsveicam! Un tagad, Miķeli, uzdot tās abas mīklas, ko tu gribēji jau raidījuma sākumā. Lūdzu, vārds Miķelim Sīpolam.
Kas tas ir? Maza, maza māmuļa daudz cimdiņu velkā. Kas tas ir? Un otra mīkla ir diža, diža māmiņa daudz apaļu bērniņu. Kas tas ir?
Paldies par mīklām. Jā, bet par labo minēšanu jums no Latvijas Radio dāži suvenīri. Lūdzu, lai noder.
Paldies!
Šīs dienas Grezo ratu viesi Sīpola ģimeni un Grezo ratu komanda aicina klausītājus rakstīt vēstules ar jaunām mīklām un jautājumiem un e-pastā grezerati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli Miķeli ar Latvijas pasmarku. Tu pasmarks kolekcionē?
Nē.
Uz adresi Grezie rati, Latvijas Radio, Doma laukuma 8, LV1505. Sīpola ģimenei pēcvārds. Kāda jums pieredze Grezijos ratos?
Man vispār jāsaka, ka es ļoti priecīgs, jo es esmu Latvijas Radio fans. Un es šo raidījumu esmu dzirdējis ļoti daudz. Man liekas ļoti episki, kad es šajā raidījumā esmu ar savu ģimeni.
Es gribētu teikt radio klausītājiem, lai viņiem labi klājās un lai viņi klausās īsto raidījumu Grezie rati.
Atā! Paldies!
Buča!
Jūs neko neteikt.
Ieva, paldies, ka tu savāc visu šo kompāniju.
Runā!
Pagaidi, nebaidi mammu. Divi vīrieši pret vienu mammu.
Ļausim mammai pateikt.
Jāsaka, ka tik ļoti smējusies, kā šodien, tik daudz. Līdz asarām nereizi vien, es neatceros, ka ir bijis
kurš tik... Kurš var izmēģināt pilspālu?
Paldies, ka radījāt mūsu ģimenei šādu iespēju tik labi pavadīt kopā laiku un uzzināt daudz ko jaunu.
Trietā, vienam ar otru.
Vienam par otru, jā.
Miķels jau raksta ar jauno Latvijas radio pilspalu. Ko tu tur zīmē tagad, Miķel?
Raķeti.
O, to es saprotu.
Ar kuru var aizbraukt uz greziem ratiem?
Ā, pareizi, un debesīs, taču jā, arī grezie rati mūžīgi. Šodien greziejos ratos Mīklas minēja un dziedājas.
Sīpolu ģimene no Durbes pagasta Ābelēm.
Māma Ieva.
Tētis Rolands.
Un Miķelis Sīpols, ja tā pareizi pasaka.
Jā. Par labskanību šoreiz rūpējās Valdis Raitums un es, Vidvuds Medenis, kurš kopā ar savu kolēģi Ivetu Medeni šos greizos ratus virzīja tālāk uz zilajām, nezināmajām, skaistajām mīklu tālēm. Un tiksimies atkal ar jaunām mīklām un jauniem minētājiem pēc nedēļas šajā pašā laikā. Miķeli, Ieva un Rolanda, uz redzēšanos, uz sadzirdēšanos.